I dag så har jeg æren av å tale Guds ord, men det jo fint å starte på en litt sånn myk og fin og forsiktig måte. Og jeg kanskje ikke verdens beste stand-up-komiker, men jeg prøver så godt jeg kan av og til å fortelle noe morsomt. Og det ser så fint med Karismakirken at folk, de ler og smiler, for de tenker det at, ja, men da tror jeg i hvert fall at det litt morsomt. Så det var som følger, det var en som sa det at julen har blitt avlyst i år. Hva for det? Ja, husker du ikke at du fortalte julenissen at du hadde vært snill i år? Jo, og hva så? Julenissen døde av latter. Ja, om ikke alle her inne døde av latter, så er det godt å være her. Og vi skal gå videre fra denne vitsen, og vi satser på at prekenen blir litt bedre. Du, fokuset i dag det rett og slett fred med Gud. Og det var noe så gjerne en del av dere som litt eldre enn meg, litt mer godt voksne, husker gjerne det at det var snakk om det å ha fred med Gud, eller ha sin sak i orden med Gud. Nå til dags så er det ikke så ofte at folk spør om det å ha fred med Gud. Men det skal ligge der som et lite bakteppe i dag, for i juletider snakker vi mye om fred. Jeg påstår at det aller, aller viktigste er nødvendigvis ikke å ha julefred, men å ha fred med Gud. Ofte når vi snakker om fred nå til dags, så handler det om ro, indre fred, ha fred med deg selv, eller ha en indre harmoni, og så blir liksom det fokuset. Men jeg tror at fred med Gud er uten tvil det aller, aller viktigste et menneske kan ha, eller få tak i. Fred med Gud. Og vi skal komme tilbake til det, men det er fantastisk hvordan mennesker som gjerne også har levd et jeg skulle si, utsvevende liv, og kanskje har til og med havnet i fengsel og sitter der og har en lang dom. Og så noen av disse har opplevd at de har fått fred med Gud. Og de som kanskje har vært bittre og sinte og opprørske, blir helt nye mennesker. Hvorfor det? Fordi de har tatt seg sammen? Nei, fordi de har fått fred med Gud. Det er noe fantastisk når vi får fred med Gud. Da gjør han noe i våre liv. Nå skal jeg ta en veldig, veldig brå overgang. Håper du henger med på det. Det står det i Hebreerne 9:27. Slik alle mennesker må dø en gang, og siden komme for dommen. En annen oversettelse sier det som følger, der mennesket slått en gang å dø, og deretter dom. Ja, dette ble en skikkelig sånn krasjlanding. Men det er litt sånn viktig for budskapet, det å ha fred med Gud, og hvorfor kom egentlig Jesus til denne jorden? Og er det noe som er helt, helt sikkert, så er det at du og meg, vi skal en gang dø. Jeg vet ikke hvordan du opplever å høre det, men det er jo noe som er veldig, veldig sikkert, at en gang skal du og meg dø. Like så sikkert som at vi har blitt født, så skal vi en gang dø. Får jeg et halleluja? Nei, ikke så stor stemning her. Men det er sikkert og visst det. En gang så skal vi dø. Og for noen, hvis ting går som normalt, og ikke når vi blir utsatt for noen ulykke eller alvorlig sykdom, så er det noen som kanskje har 10 år igjen, noen har kanskje 40 år igjen, noen har kanskje 70 år igjen, så her inne. Det vet vi jo ikke. Men er det en ting som er sikkert, så er det at vi en gang skal dø. Men ikke bare det. Men vi skal en gang stå til regnskap for det livet vi har levd. Og det er jo litt spesielt å tenke på. Det er ikke helt vilkårligt, eller jeg skulle si, ubetydelig hvordan vi lever våre liv. En dag så skal vi bli dømt. En dag skal vi stå til regnskap for det livet vi har levd her på jorda. Og da er det ikke så, handler det ikke så mye om du hadde det fredfullt på hytta di, eller kjente på julefreden. Det dreier seg om er om du fikk fred med Gud her på jorda. Om du kom til tro på Jesus. For da skal denne dommen Ikke være en vond dom, men vi skal framfor Kristi domstol. Og det egentlig en belønningsdag. For alle som tror, så betyr det at det kan vi se fram til. At det blir en belønningsdag. Men samtidig så er det noe med det at vi skal belønne for vårt liv her på jorda. Så en dag skal du og meg dø, og så skal vi stilles til regnskap for vårt liv. Amen. Det er sannheter. Men det er ikke så ofte vi tar det opp og snakker om det. Det er så selvsagt, det er så sikkert, det er så visst. Men jeg tror det er viktig. For det at hvis vår tro bare handler om dette livet her isolert sett, da snakker jo Paulus om at hvis det bare er for dette livet, så er det ikke noe, har det ikke noe verdi. Men hvis vi snakker om evigheten, hvis vi snakker om det at Jesus ikke bare døde, men han sto opp igjen, han lever, og han gir oss evig liv, da har det virkelig en verdi for oss. Vi hopper litt frem og tilbake, men dette er litt bakteppet i forhold til det med å ha fred med Gud. En dag så skal vi alle sammen dø. Jesus han kom til jorda for å gi oss håp, for å gi oss framtid. Og nå hopper vi tilbake i tid. Dette her ble skrevet 700 år før Kristus. Og det står i Jesaja 7,14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Immanuel betyr Gud med oss, eller Gud iblant oss. Så vi trenger ikke henge så mye opp i noen tenker på det at ja, men han ble jo hettende Jesus. Immanuel er ikke i betydning så mye navnet han skulle få, men hvordan han skulle virke, hva betydning han skulle ha. Altså Gud iblant oss. Han kom ifra himmelen, flyttet ned til oss. Men det står jo noe interessant her. Jomfruen skal bli med barn. Og jeg synes at her er det, innimellom så er det både en blanding av nærmest noe komisk og veldig trostyrkende. Dette ble jo skrevet 700 år før det skjedde, så det at profetien går i oppfyllelse, det er veldig trostyrkende. Det ble som det var forutsagt, altså det var en profeti som gikk i oppfyllelse. Det andre som egentlig er ganske guddommelig, er at Jesaja godtar at dette blir skrevet ned. Hvis jeg hadde en guddommelig opplevelse og følte at jeg skulle skrive ned, jeg håper jeg beholder respekten med dette her, men hvis jeg fikk for meg at jeg skulle skrive ned at det var noe guddommelig, at hunden skal føde kattunger, at jeg skal skrive ned det, hunden skal få kattunger, så det er et eller annet jeg tenker, ja, men det går jo ikke. Det kan jo ikke stemme. Hunden skal få kattunger. Skal jeg skrive ned det? Her er det altså, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn. Det går jo ikke an. Er dere enige i det? Så bare det at dette er nedfelt i Guds ord, er jo helt utrolig. At det ble på en måte godtatt. Enten som har vært i en voldsom himmelsk ekstase, og vært litt forvirret, eller så, jeg vet ikke. Henger du med meg? Det er ganske stilig at det står det. Jomfruen skal bli med barn. Jeg synes sånne ting er litt stilig. Det er trostyrkende. Og det var jo akkurat det som skjedde. Og så skal vi ta og lese her, og igjen. Ikke bygg hele din tro på det, men jeg synes det er litt trostyrkende. I dag så ledet Barbro, som var fremme på scenen, hun ledet bønnemøtet, og da delte hun ifra Jesaja 9 og vers 6. Hvor møteleder, han hadde også tenkt litt på om han skulle dele Jesaja 9, vers 6. Og dagens predikant, Jan Inge Espedal, han har valgt å preke ut ifra Jesaja 9 og vers 6. Sånne ting har skjedd mange ganger før. Møteleder og taler har ikke snakket sammen og sånn. Alle de versene i hele Bibelen, så velger vi gjerne det samme. Sånn er litt tøft da. Det er sånn krydder for troslivet. Men dette er også skrevet 700 år før Kristus, og det står som følger. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfølger. fyrste. Jeg skal snakke litt om hva dette kan bety for våre liv. Underfull rådgiver. Altså at Jesus skal være underfull rådgiver. Jeg vet ikke om du har gått til en rådgiver. Kanskje det i forhold til at du går på skole, og så lurer du på hva skal jeg gjøre videre? Og så går du til en rådgiver, og så får du råd. Forhåpentligvis gode råd, som gjør at du finner ut retningen. Vet du hva? Den beste rådgiveren vi kan ha, det er Jesus. Han er den underfulle rådgiveren. Han er virkelig den vi bør lytte til. Jeg synes det er litt stilig, jeg. Hvis noen hadde spurt meg, har du en rådgiver? Ja, jeg har det. Han heter Jesus. Vi kan også si den hellige ånd, vi kan si Gud. Men han er min rådgiver. Han gir meg de beste rådene. Og hvorfor er han best til å gi råd? Fordi han har skapt deg. Han kjenner deg ut og inn. Han vet hva gaver du har. Han vet alt om deg. Han vil alltid være den beste rådgiver. Så hvis det er en kontrast mellom det som Gud leder deg til, og det andre mennesker eller andre rådgiver eller røster sier, så er min sterke anbefaling. Hør på hva Gud vil. Amen. Han er den vi virkelig bør lytte til. Jeg husker i ungdomsåret, så var det både en sang og det ble prekt ut ifra dette her, at ordet holder deg på sporet. Og så var det motsatt, uten ordet helt på jordet. Uten ordet helt på jordet. Men ordet holder deg på sporet. Amen. Og det er noe nydelig med Guds ord. Og når Jesus får lede oss, han vil være den beste rådgiver, og han vil holde oss på sporet. Og derfor er det viktig å ha kontakt med Guds ord, høre forkynnelse, stadig vekk, fylle seg med det levende ordet, for da holder du deg på sporet. Amen. Men hvis du ikke gjør det, så vil du ikke engang vite om du har kommet bort ifra veien, kommet bort ifra sporet, hvis du ikke vet hvor egentlig veien skal være. Hengte du med på den? Derfor er det så viktig å lytte til Guds ord, den hellige ånds røst, som vil lede oss på den beste veien. I 1. Korinterne 13:11 står det, «Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn, men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.» Hva vil du med dette her, Jan Inge? Å dele dette ordet her. Jo, jeg tror at det handler om når vi har kommet til tro på Jesus, så er det viktig å la oss lede av han og vokse i troen. For hvis ikke, så vil vi stadig være på et ganske sånn barnslig nivå. Og jeg tror det er viktig at når vi har kommet til tro, så vil jo Gud at vi skal vokse. For jeg regner jo med at når du også, sånn menneskelig sett og hvis vi tenker på alder når du var et barn, ja, så talte du på en spesiell måte. Du tenkte annerledes enn du forhåpentligvis gjør nå, og forsto annerledes. Men nå har du blitt voksen. Og det tror jeg er viktig også i vårt trosliv, at vi sørger for at de rette tankene kommer inn, at vi vokser med Herren, og at vi får rett innflytelse. Det som er litt, jeg får nesten si, farlig, i den tiden vi lever i, er at det indirekte blir gitt råd stadig vekk ifra sosiale medier, på fjernsyn og rundt forbli. Så er det egentlig råd som blir gitt. Men det farlige er at det er ikke sånn at det blir sagt, nå annonserer vi, nå blir det gitt rådgivning. Men det som skjer er at gjennom at livsstil blir eksponert, at folk legger ut ting, så vil det skape en type rådgivning til sånn bør du leve livet, eller dette er normalt. Så det er på en måte en snikrådgivning på mange felt som prøver å fortelle deg og meg at dette er normalt, dette er standarden, selv om det kan være helt motsatt. Det er absolutt ikke normalt. Og jeg liker å ta litt sånn humoristisk blikk på det. Altså, hvis du lar deg prege av reklame, eller det som blir kommet fram i ulike serier, eller på sosiale medier, eller hva det kan være, så kan det for eksempel være at du plutselig blir veldig opptatt av at du har begynt å få noen rynker i pannen. Det kan jo være. Jeg har rynker i pannen, har du det også? Fordi at reklamen tilsier at dette skjønnhetsprodukt, eller dette her vil gjøre at rynkene forsvinner, eller du kan ta disse injeksjonene, så forsvinner rynkene. Og nå sier ikke det at, særlig kjære damer her, at det ikke er lov å sminke seg, og jeg pleier av til å si det sånn, det å gjøre det beste ut av det du har, det kan jo være en fin ting det, altså det ikke noe mot det, bare sparkle deg du, det er ikke det jeg er ute etter. Men det er noe med dette her at det plutselig så kan vi, for dette her er en slags rådgivning, innflytelse, snikpåvirkning, som vi kan plutselig tenke at, ser i speilet, ja, jeg har fått noen rynker. Oi, ja, det er jo ikke bra med rynker. Og så er mitt motspørsmål, hvorfor er ikke det bra? Hvorfor er ikke det bra? Er det ikke fint med rynker? Altså, det er jo, men det som kommer frem er at det, rynker er farlige. De må du ikke ha. Sant? Så begynner du å tenke på det. Og bare for å ta liksom, litt sånn dumheten i dette her da. Hvis vi leker nå, at vi alle sammen reiser ut i rommet, og så klarer vi å se ned på jorda. Vi klarer ikke å se alt som skjer, men vi er der oppe. Og ifra det perspektivet, hva mye betyr egentlig av de, er det 8 milliarder vi har blitt nå? 8 milliarder? At den ene personen av de 8 milliardene har fått en liten rynke i pannen. Hva i huleste betyr egentlig det? Det er så uvesentlig. Men vi kan begynne å tro på, dette bare som et eksempel for å illustrere viktigere sannheter, kan vi begynne å tro på at ja, men det som betyr noe er at jeg har rynker i pannen, og det må jeg ikke ha. Jeg håper du henger med. Men av og til så kan vi bli så dumme og miste virkelig blikket og fotfeste, fordi vi blir påvirket til å tenke at utseende faktisk er viktig. Så er jo mitt motspørsmål, hvorfor er det viktig? Hvordan ser det ut? Hvorfor er det viktig? Hvem har sagt at det er viktig? Jeg forstår du hva jeg mener. Det er en sånn en snik infiltrering av hva du skal sette som viktig i livet. Hvis jeg skal være litt tydelig, det er ikke viktig for meg at jeg ser veldig, veldig, veldig bra ut. Det er ikke det. Hvis jeg skal sette opp en lista, viktige verdier for Jan Inge, da setter jeg ikke det opp en gang. Jeg vet ikke hva du gjør. Jeg sier ikke det at du kan takke Gud for at du ser så bra ut, og amen. Og når du ser deg i speilet, så takk Gud for den skjønnheten du er. Amen. Men jeg tror du forstår hva jeg mener. Det er så viktig at vi vokser videre, og så ser vi på hva det som er virkelig viktig. Kanskje du går rundt, jeg håper ikke jeg skaper problem i ekteskap nå, det er vel kanskje særlig konene, voldsom generalisering, men tenk at å, vi skulle fått et nytt kjøkken. Interiøret og sånn, ser ikke så bra ut på kjøkkenet. Det er det som betyr noe i livet, å få endret det. Jeg håper ikke jeg skaper ekteskapsproblem nå, altså. Men i det store, store perspektiv, hva mye betyr det egentlig? Jeg sier ikke at du ikke skal bytte det ut, men hva betyr det egentlig? Men vi kan tenke at det betyr noe. Det er så viktig. Du henger med. Har du brukt sånn armbånd? WWJD, what would Jesus do? Er det noen som har brukt sånn armbånd? Tror jeg også hadde det en gang i tida. What would Jesus do? Altså det skulle være en påminnelse i livet. Hva ville Jesus gjort? Så når du tenkte å gjøre noe slemt eller si noe frekt til læreren, så var det liksom, å nei, hva ville Jesus gjort? Han ville jo ikke gjort det. Eller hvis du skulle til å si noe stygt til en medelev eller rett eller annet, så, å nei, what would Jesus do? Nei, jeg kan ikke gjøre det. Altså, det er en litt sånn regulering. Men vet du hva? Prinsippet er jo veldig bra da. Hva ville Jesus gjort? Han den underfulle rådgiveren. Amen. Så det som ble sagt om Jesus 700 år før han ble født, og nå vi 2700 år siden dette ble sagt, det fortsatt så reelt. Han vår rådgiver i dag. Amen. Han også, nummer to, veldig Gud. Jeg synes det litt artig deg, at i, særlig i det gamle testamentet, så står det ganske mye om at de skar ut utsmykninger av tre, og lagte seg da guder utskåret av tre, og så tilbar de. Og jeg tenker sånn, hvor stumme går det egentlig an å bli? Når jeg leser sånn, så jeg sitter litt og humrer for meg selv. På ene måten så ler jeg, og så på andre siden så griner jeg litt. Altså, å skjære ut, det noen som sånn treskjærere her og liker å holde på med det? Neste spørsmål, har du alle fingrene i behold? Nei, men altså, det kan jo være veldig fint og flott, men klart, hvis jeg lager meg en Gud, setter ham der og tilbyr meg en Gud, det jo lavmål. Du ikke enig? Det ganske... Altså, vi tror ikke på en menneskeskapt Gud. Vi tror på en veldig Gud som har skapt universet. Og Jesus ble født i en liten stall, bortgjemt. Men han den veldige Gud. Amen. Det må vi ikke glemme i vår tro at ja, men Gud lite. Nei, Gud stor. Han mektig. Og igjen, for dra det litt nært, så tenker jeg, ja, dette utskåret gjenstander av tre, det virker jo veldig spesielt. Men jeg synes, jeg snakker med mennesker, så sier som følger at jeg tror på menneske. Ok? Ja, jeg tror på menneske. Jeg har respekt for at mennesker kan tro og mene det de vil. Så jeg skal prøve å gjøre det på en respektfull måte. Jeg vet ikke om det oppleves sånn. Men jeg synes jo det også ganske dum tankegang. For da tilber du det skapte og ikke skaperen. Det jo ingen her inne som kan si jeg fødte meg selv. Om mennesker ikke så engang tror på en Gud, så kan du ikke si ja, jeg fødte meg selv. Det en ting som sikkert, så ble du født. Og ikke bare det, men du kom til å dø. Så det å gjøre seg selv til Gud, eller å tilbe mennesker, det vil jeg sagt, det nesten like dumt som å tro på noen trestubber og tilbe de. Gud, han stor. Han evighetens konge. Og han evig far. Nå det sånn at ikke alle som har eller har hatt en god far. Det som viktig å punktere at Gud en god far. Han en god pappa. Og han det ikke bare for en tid, men han evig far. Tenk på det. At han for oss, han hjelper oss, han nådig, han alltid der. Og så nummer fjerde, det som blir tatt fram. Han fredsførste. Jeg synes det så nydelig sagt på engelsk. Prince of Peace. Wow. Jesus, han fredsførsten. Det bare Jesus som kan gi virkelig fred. Amen. Det bare Jesus som kan gi virkelig fred. Og da kommer vi jo til poenget for hvorfor kom Jesus? Hvorfor ble han født i en stall? Var det for at vi skulle synes det søtt og flott? Nei, det var for at dette lille barnet skulle dø på et kors. For all verdens synd og skyld. For at du og meg skulle ha fred med Gud. Fred med Gud. Det var grunnen for at Jesus kom. Han ser fredsfyrsten. Han skulle ta bort fiendskapet. Og han skulle bane veien, sånn at vi kan ha virkelig fred med Gud. Jeg var litt innom det i starten av talen. Dette her med å søke etter fred mange plasser. Og en del tenker på fred som det å ha ro, stillhet. Og det sier jeg ikke noe imot. I en stresset hverdag så tror jeg på det at av og til trekker oss tilbake. Og jeg tror at der også kan vi virkelig lytte til Gud og møte Gud i den stillheten. Så det tror jeg vi mennesker har godt av. Men det kan også bli en sånn en evig jagen etter ro og fred. Men jeg tror egentlig ikke det dreier seg primært om den ytre freden. Men jeg tror det handler allermest om den indre freden som bare Gud kan gi. Og for å sette det på spissen, jeg tror det er viktigere at du og meg heller er urolige, redde og engstelige, men har fred med Gud, enn om at vi alltid har en fred og en ro. Forstod du hva jeg mente? Jeg tror det er viktigere at vi har fred med Gud, enn at vi nødvendigvis alltid er fredfulle. Men nå er det heldigvis ikke enten eller. Jeg tror at hvis vi har fred med Gud, så er det grunnlaget for også å ha fred ellers i livet. Fred med Gud. Jeg spør ikke nødvendigvis og primært i dag om du har julefred, eller om du har fred med deg selv. Men mitt spørsmål blir kanskje litt merkelig, men har du fred med Gud? Har du fred med Gud? I gamle dager så sa vi gjerne det, har du din sak i orden med Gud? Snakker til deg også, jeg ser dette online. Har du din sak i orden med Gud? Har du fred med Gud? Og nå skal ikke noen her inne bli skremt i form av, hvis du tror på Jesus, så har tatt og invitert han inn i livet ditt, så har du fred med Gud. Da trenger du være urolig og tenke på, har jeg det, har jeg det, oi? Men det kan jo også være at du aldri har det. Sagt, Jesus, jeg inviterer deg inn. Jeg vil ha fred med deg, Gud. Det er det aller viktigste et menneske kan oppleve. Om det så er urolig i denne verden, om vi møter på prøvelser og vanskeligheter, så er det aller, aller viktigste, det er å ha fred med Gud. Tenk det. Kanskje du til og med har litt ufred med naboen, eller det andre i slekt og de. Ja. Nå tror vi jo at Gud vil hjelpe oss til å ha fred med mennesker også. Vi tror på forsoning, tilgivelse. Vi tror på gjenopprette relasjoner som er brutt. Amen. Men det aller, aller viktigste, det er å ha fred med Gud. Lovsangsteamet kan komme fram. Og det vi leste innledningsvis var som følger. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. I denne julehøytiden så kan vi vite det at Jesus, han er ikke bare det lille barnet, men han vil være din rådgiver i 2022. I dag så vil han være din rådgiver. Han vil være din veldige Gud. En mektig Gud, mighty God. Han vil være din evige far, og han vil være fredsfyrsten. Tenk det når vi lever våre liv, når vi går inn i julen nå etter hvert. Så er det ikke sikkert at alle ting er på plass i livet ditt. Kanskje du har dine utfordringer økonomisk. Det kan være at du har relasjonelle utfordringer. Det kan være at du mangler litt framtidshåp. Kanskje det går på jobbsituasjon. Det kan være så mange ting som tar vårt fokus og stormer som er rundt oss. Eller ting vi har opplevd av tap og sorg som preger oss. Og sånn er det. Det er en del ting som kan komme på oss i denne verden. Og nå tror vi på en Gud som vil hjelpe oss med alle ting. Det tror vi. At han er den Gud som vil vende sorg til glede. At han er den Gud som vil få oss til å le igjen. At han er den som vil være nær oss i alle ting. Men når det er sagt, om så ikke alt er på plass i livet, om du har dine mangler og feil, så tenk så fantastisk at du allikevel kan legge deg på kvelden, og så kan du takke Gud for at, takk Gud, for at jeg har fred med deg. Hæ? Tenk så fantastisk. Når jeg står opp om morgenen, det er ikke alle morgenene som er hipp hurra og tjo og hei, og dette blir en superbra dag. Hvis du er et menneske sånn som meg, så er det ikke alltid at livet er like bra. Men vi kan stå opp og vite det at vi har fred med Gud. Vi kan leve gjennom dagen og vite det at ok, uansett, så har vi fred med Gud. Når vi legger oss på kvelden, uansett hva som har skjedd, eller uansett hva som møter oss, så kan vi si takk Gud for at jeg har fred med deg. Amen. Og du også kan være den personen som kan hjelpe andre mennesker å få fred med Gud. Vi kan reise oss opp, og så skal vi be en bønn sammen. Takk, Jesus. Måten å få fred med Gud, det er å si, Jesus, jeg tror på deg. Jeg inviterer deg inn i livet mitt. Jeg tror, Jesus, at du døde på korset for min skyld og betalte prisen for all min synd. Og jeg tror at du, Jesus, sto opp igjen og at du en dag skal komme igjen. Og at du sier i ditt indre at du, Jesus, skal være min sjef og min Herre. Da har du umiddelbart fått fred med Gud. Og kanskje du er her inne og hadde den freden med Gud før, og så har du kommet litt på avstand, eller du aldri har hatt fred med Gud. Og nå vil jeg gi deg muligheten, både du som er her inne og du som følger dette online, til å få fred med Gud. Vi kan lukke våre øyne, og så vil jeg bare frimodig spørre om det er noen her inne som vil få sin sak i orden med Gud. Ønsker å ta imot Jesus og få fred med Gud, så ta gjerne og rekke opp hånda di. Skal vi ta og be for deg. Gud er god, og han vil ikke gjøre noe slemt med deg. Han er bare god. Jeg så hånda di. Er det andre som bare rekker opp hånda di? Kan bare ta den raskt opp og ned igjen. Dette her er ikke for å vise det for meg, men det er for Gud. Det er en sak mellom deg og Gud. Så bare vær frimodig og rekke opp hånda hvis det gjelder deg, hvis det er flere. Og du også ser dette online. Der du er, jeg kan ikke se hånda di, men Gud ser hånda di, så rekk gjerne opp hånda di til han nå. Vend deg til han. Da skal jeg lede han i en bønn. Ja, himmelske far, jeg bare takker deg for de som rakk opp hendene. Herre, du ser hjertene. Nå ber jeg om at du bare flytter inn i Jesu navn. Flytt inn i livet deres. Fyll dem med den hellige ånd. Takk for at jeg akkurat nå har fått fred med Gud igjen. Ære deg for det, Herre. Uansett hva følelsene sier, uansett hva de tenker og kjenner på, så har du nå umiddelbart flyttet inn, og de har fått fred med deg, Gud. Jeg priser deg, Herre, for det er jubel i himmelen akkurat nå. Halleluja. Og så takker jeg deg, Herre, for oss andre som har fred med Gud allerede. Takk for den vissheten og den gleden vi kan ha, om at ikke bare vi kan ha en type julefred eller en menneskelig fred, men vi kan ha fred med skaperen av alt liv. Den evige Gud. Vi priser deg for det, Herre. Halleluja. Å, Herre, la det bare bli en sannhet som bare etablerer seg på nye våre liv. At om så ting går litt skjeis av og til, om ting ikke alltid lykkes sånn som vi skulle håpt, så har vi likevel fred med Gud. Vi takker deg for det i Jesu navn. Og alle folket sa, amen.